פרק י' משנה א', ערבי פסחים סמוך למנחה, וספרה דה פסח, פרוסימו האורריו דה מנחה קטנה, סרטו, פרוסימו האורריו הדסימה אורה דוג'יה, לא יאכל אדם עד שתחשך. הפסוח לא פודי קומר. פורקה, פורקה לא פודי קומר, פורקה הפסוח תגבי קומר, מצא כמו אפטית. ¿Cierto? Y obviamente que pan no puede comer porque ya está prohibido a partir de mediodía. Y matzá también no puede comer porque matzá es véspera de Pesaj, también no puede comer. Meme que es de que la Mishnah está hablando mismo otras cosas, otros alimentos, la persona debe evitar de comer. Arroz, ¿está cierto?
Eso para ser faradí que no come un día antes de Pesaj, ¿no? Matzá.
Todo el mundo. Véspera de Pesaj, todo el mundo. Tengo algunos machmirim desde Rosh Chodesh. Y tiene otros que más machmirim un mes antes. Bafilo ani shebe Israel lo yochel ad sheyesev. Mesmo o ani que no tiene nada, na noite de Pesaj él tiene que comer reclinado, como si fuese un jico. Velo yifchetulo me arba kosot shel yaim. Y no podi os gabaim de atzdaká de la ciudad, tiene que dar para cada un, inclusive cualquier aní, un valor o un vino para cuatro copos. Va filo minatamjui. Mesmo tipo de aní que pega comida, que se tenía dos tipos de aní. Tiene que pegar caja de tzedaká, ese es un tipo. Tiene aní peor, que le pegaba ya comida. Mesmo de esos, los gabaín tienen que se, tienen que fornecer las matzot, ni un vino y cuatro copos de vino para la noche do seder. Muito bom. Perek Yud Mishnah Bet. Masgul o Kos Rishon. Serviram para a pessoa o primeiro copo. Então o primeiro copo se faz Kiddush nele, certo? Então todo Kiddush nós temos Machloket, Bechamay e Betirel, como se faz. Bechamay Omri Mevarech Alayom, Beacharkach Mevarech Alayayin. Bechamay diz que a ordem do Kiddush, primeiro você fala Mekadesh Israel Veazemanim, ou Mekadesh Shabbat, no caso de Shabbat, e depois fala Borei Priya Gefen. Betilel Omrim, Yassi Alaha, Betilel dizem, Mevarech Alayayin, Beacharkach Mevarech Alayom. Primeiro faz Borei Priya Gefen, e depois faz a Brachá da festa, ou do Shabbat. Sim? Esta é a ordem, e assim a gente faz. Isso é uma machloket em todos os Kiddushim, que de acordo com o Bechamay sempre falava primeiro o dia e depois o Borei Priya Gefen no fim. De acordo com o Betilel, não. Primeiro o Borei Priya Gefen e depois a Brachá ligada ao dia. Seja Shabbat, ou aqui no caso Yom Tov. Certo? Muito bom. Perek Yud Mishnah Gimel. Eviu Lefanav, trouxeram na frente de ele. Antigamente, as pessoas se sentavam, não sentavam em volta de uma mesa. Antigamente as pessoas sentavam, tipo sofá, sofá, cama, coisa assim. E cada um tinha uma mesinha. Cada pessoa que tinha uma mesinha que traziam. Então, quando fala tirar a queará, por aqui, agora estamos falando, por isso diz, eu vi o elefante, trouxeram na frente dele. Metabel Bajazeret, então a primeira coisa se faz o que nós chamamos hoje de carpaz, que as crianças usam batata e a gente usa salsão. Então Metabel Bajazeret Ache Maguele Parpere Tapat, então até que chega a hora da saudade. Eviu Lefanav Matzah Hazeret Haroset Ushnet Avshilim. Na hora da saudade, a Mishnah está pulando um ciclo, daqui a pouco vamos ver, a Mishnah volta depois. Trouxeram matzá e depois de novo o chazeret que é o maror, né? Não, chazeret é a alface, certo? O maror. Cenoura? Gezer. Matzá, chazeret e haroset, os shnei tavshilim e dois cozidos. A falpishen haroset mitzvah, mesmo que não é mitzvah, de acordo com Tanakh Amá, a primeira ideia é comer haroset. Haroset é aquele, sim, o doce. Rabbi Eliezer, Rabbi Tzadok, comer, Rabbi Eliezer, Rabbi Tzadok, comer, mitzvah. É mitzvah. O Bamigdash, aí o Mabim, ele falou que fosse Pesach. E na época do Bet Amigdash, na Saudá, no Shulchan Aruch, se trazia o Corban Pesach. Como último prato, se trazia o Corban Pesach. Bueno, isso, quer dizer, o Taná pulou a ordem, citou primeiro a Shulchan Aruch, a comida. Mas agora voltamos ao segundo copo. Masgulo Kosheni, servem para ele o segundo copo. Vekara ben Shoel Leaviv, e aí começa as perguntas do filho Manishtana, que a gente fala. Vinda Tababen, Aviv Melandó, e se o filho não sabe perguntar, o pai ensina. Manishtana Laila Zemikola Lelot. Sim? Qual a diferença desta noite com as outras? Shebechola Lelot Anochlim Hametz e Matzah, que nesta noite, todas as noites a gente come Hametz e Matzah, Laila Zekulo Matzah. A gente come apenas Matzah. שבכל הלילות אנחנו אוכלים שאר ירקות, כן תואז הזמנית שאתה קומה דמייס ורדורס, הלילה הזה מרור. שבכל הלילות אנחנו אוכלים בשר צלי, שלוק ומאושל, כן תואז הזמנית שאתה קומה קרנה דיפרנטס טיפוס, גרליאדו, קוזידו, קונסרבה, הלילה הזה כולו צלי, נסנוי צ'סלי, איזה פארט, השאתה נופלה, פה איזה פארט, אלא נה אפוקה דו בית המקדש, כשקומיה קורבן פסח, גרליאדו, איזה פארט, איזה מנשתנה, השאתה נופלה. שבכל הלילות אנו מדברים פעם אחת, ותוס הזמנית יזנת מרגולי הפן. אז הוא מביא איזה לילה זה שתי פעמים דו אזוויס. ופי דעתו שבן אביו מלמדו, ידקורדו, האינטלקטו דו פיליו, הקפסידה דו פיליו, ופאי אינסינה אלי, מתחיל בגנות ומסיים בשבח, קומנסה קון קויזז רוין, זאת אומרת שהרבי פטרח, רבי אברהם, כאן עובדי אברהם, מתחילה עובדי עבודה זרה יהיו אבותינו, קונקלוי קון שבח ודורש מהרמי עובד אבי עד שיגמור כלפי הקדושה כולה, אי ספייס דרשע דתודו אסתה פסוק. סרטו הרמי עובד אבי כסתם סכיתו מפרשת כתבו, או שקונסטטודו איסונו טקסטו דאגדה. אינקלוסיבי הפרוסימה משנה, פרק י' משנה ה', רבן גמליאל היה אומר, רבן גמליאל דזיהו סיגינצ'י, כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח, תו אקלי כנוסיתה אסטס טרייס קויזס ננוי תדו סדר בפסח, לא יצא ידי חובתון וקומפליו קונסו המצווה, ואלו הן פסח מצה ומרור, פסח על שום שפסח המלכם ומבטא אבותינו במצרים, פסח פורקשם סלצ'י או פולו as casas nos antepassados quando foi punir os egípcios na noite de Makat Bechorot, na noite da saída de Egito, Matzah al Shum Shinigalo Abotenu de Mitzrayim, Matzah que nossos antepassados saíram de Mitzrayim e não chegou a fermentar, Maror al Shum Shemarero Mitzrayim et Chaya Abotenu de Mitzrayim, Maror porque os Mitzrayim amargaram a vida de nossos pais em Mitzrayim. Bechol dor bador Chaya Abadam Lilo Tatsmo Kilu Yatsam em Mitzrayim e todas gerações, a pessoa tem que vivenciar isto, como se fosse que ele mesmo saiu de Mitzrayim, Shneimar, Vigatan, Imchava, Yom, Lemor, Babur, Ze, por esta questão, Asa Hashem Li, Betzetim, Mitzrayim, Lefichach, por causa de isso, Anachu Chayavim, Leodot, agradecer, Lealel, Lovar, Leshabeach, Enaltecer, Lefaer, Leromem, Leader, Lebarech, Lealel, Kales, são todas terminologias de bênçãos e louvores a Hashem. למי שעשה לאבותינו ולנו את כל הניסים האלו, כינוס פייזי, פרנוס אנטפסוס, טוס מילאגרס, הוציאנו מעבדות לחירות, דא סקרבידון פרא ליברדד, מיגון לשמחה, דא טריסטזה פרא אלגריה, מעבר ליונטוב דלוטו פרא פסטה, ומאפלה לאור גדול דא סקורידון פרא אומלויס גרנדה, משאיבות דגולה, ונאמר לפניו, הללוקה.